Или
Да.
што да побара Боче? Боче треба да каже дека они не се овластени да толкуваат закон туку парламентот.
Да, да, тоа, тоа. Евентуално, ако сака толкување тие, да рече во собрание да се побара. Ама многу е децидна одредбата, немаше да се толкова енергија.
Да.
Плюс то, целокупната ситуација
е... Си со онаа другата јона да го кажи исто тоа, и они не се искоординирани, знаеш, дека лошо.
Искоординирани се, окей, јас имам денска среда. Се пренеси.
И види со Мартин и со Горде, ови институциите што се одбра да кога треба да распишат конкурси, ако треба да распишат конкурси.
А, го координирам и тоа и кажав и на Горде, со Илија сум во контакт, Илија треба тоа да направи, ќе го направи во вторник. Понеделник влегува во сила.
Ама не Илија треба, например, Зеус да предвочи човек.
Да, да, Илија распиша да... повик, а тие во четврток имаат седница. Ще организирам, ние само треба да видиме за луѓе.
Така е посоката?
Да, да, да. Те распишуваат писмо, пишат до нив и повик. Тоа ќе биде во вторник, и овие во четврток ќе имаат седница и ќе му предлагат.
И?
И потоа зборено со...
Во четврток ќе дадат они, не треба 15 дена, нешто да помине 8 дена, 15 дена.
Не, не, има рокови, ама викат до толку, до толку, до толку, така да...
Значи, ние треба бе да добараме луѓе, така?
Да, да, да. До четврток, okay. Значи. До среда, устали, дима, до четврток ќе има седница.
Окей, окей. За во Софијат разговара вака со неколку луѓе.
Добро.
Со Мартин, да речем, и со други. И сите го делат мислењето дека добро е да пройде седницата на парламент.
Добро.
Односно, да пройде 26-ти. Знаеш што е 26-ти?
Да, да, да.
Тоа е 27-ми утредента.
Да.
26-ти е тоа, утредента 27-ми. Таман се поклопува со избор на влада 28-ми. На 29-ти...
Тоа.
Окей.
Окей.
Окей. Ама да... бидите спремен, у случај ако се премислиме, бидите спремен и за
пора. Документационно се е спремно што денес.
Значи, ајде, чао.